Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και την αγάπη σας. Να αναφέρουμε δύο διορθώσεις όσον αφορά το τέλος της προηγούμενης ώρας, καθώς ο χρόνος πίεζε και εκ παραδρομής υπόθηκε ότι η κτήση Ρώμης έγινε πρώτο ή δεύτερο αιώνα π.Χ. Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Ρώμη κτίστηκε το 754 π.Χ. Χριστού και κυριάρχησε γενικότερα την παλιά εποχή σαν ημερολόγιο να λέγεται αποκτήσεως Ρώμης. Και το έτος 1 βασικά, αυτό που λέμε εμείς το έτος 1 μετά Χριστό, ήταν το 754 μετά κτίσεως Ρώμης. Επίσης ανέφερα ότι τα ονόματα των μάγων αναφέρονται μέσα στη γραφή, δεν εννοώσα τα ονόματά τους, αλλά ως χαρακτήρες, επειδή πήραν αυτή την απόφαση πραγματικά να συνδράμουν, να ξοδέψουν, να δαπανίσουν για να έρθουν να εξερευνήσουν αυτό το γεγονός και να προσκυνήσουν τον Μεσσία. Γι' αυτό και οι χαρακτήρες αυτοί αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και τιμώνται ιδιαίτερα. Πάμε όμως για το τελευταίο ημίωρο σε ένα άλλο θέμα που αφορά το εδάφιο, Ανέστη, που λέει στην προσγαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο εδάφιο. Αναφέρει λοιπόν Γαλάτες Δέλτα, 4 εδάφιο. Ότι όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εκγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο. Και πολλοί έχουν αναρωτηθεί γενικότερα τι σημαίνει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τι το ιδιαίτερο μπορούσε να έχει πραγματικά η περίοδος εκείνη, ώστε την έκανε βέλτιστη, την έκανε ιδανική, για να γεννηθεί και να ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού και να διακονήσει, να υπηρετήσει. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε πραγματικά, ανθρωπίνως βέβαια, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μας φανερώνει κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι λόγω χρόνου δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την ιδιαίτερη, φοβερή προφητεία του Δανίλ, για την οποία παραπέμπουμε τους φίλους ακροατής στον 8ο κύκλο και τον Σεπτέμβριο του 2014, σε δύο εκπομπές που είχαμε κάνει πάνω σε αυτήν την προφητεία των 69 εβδομάδων. Πολύ επιγραμματικά θα αναφέρουμε όμως ότι αυτές οι 69 εβδομάδες δεν είναι εβδομάδες ημερών, είναι εβδομάδες ετών. Άρα μιλάμε για 69 επί 7, 483 εβραϊκά χρόνια. Λόγω της διαφοράς που μας ανέφερε ο Ανέστης, δηλαδή ότι το εβραϊκό ημερολόγιο ήταν σε 360 και όχι 365 μέρες που έχουμε σήμερα, αυτά τα χρόνια δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε 483 χρόνια, αλλά σε λιγότερα, 472-473, δεν θυμάμαι ακριβώς, χρόνια. Η αρχή της μετρήσεως μας λέει η προφητεία ότι είναι από την προσταγή που έγινε να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και να κτιστούν τα τείχη. Ξέρουμε ότι αυτή έγινε όταν ήταν η Νεεμίας η νοχός του βασιλιά εκεί των Περσών, και γίνεται το 445 π.Χ. περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο του Νεεμία, και η περίοδος αυτή κλείνει με τον ερχόμενο Μεσσία ως θριαμβευτή, ως βασιλιά. Ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος και η μόνη στιγμή που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ ως βασιλιάς ήταν η θριαμβευτική είσοδός του στο Ιεροσόλυμα το 32 μετά Χριστό. Και είναι εκπληκτικό, αν κάποιος αναρωτιέται, ότι από το 445 π.Χ. μέχρι το 32 πραγματικά μετά Χριστό, αυτή η περίοδος αφαιρώντας το μηδέν, γιατί το μηδέν δεν υφίσταται, σας είπα και πριν ότι το μηδέν είναι εισαγωγή του Ισλάμ αργότερα μέσω των μαθηματικών, πραγματικά ήρθε και είναι αυτή ακριβώς το διάστημα το οποίο προφητεύει ο Κύριος. Είναι απίστευτο πραγματικά και δείχνει πως πολλοί άνθρωποι, ακόμα και συνετοί εκείνη την εποχή, περιμένανε να έρθει ο Χριστός από όλες αυτές τις προφητείες. Σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η αρχή των εβδομάδων λοιπόν είναι τον Μάρτιο του 445 π.Χ. Το τέλος των εβδομάδων είναι ο Απρίλιος του 32 μετά Χριστό, και η διαφορά τους πραγματικά είναι αυτές οι 476 χρόνια και 20 με 28 μέρες που είναι η αναγωγή των 483 στο σημερινό ημερολόγιο. Σας προτρέπω, όποιον τον ενδιαφέρει το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, να το μελετήσει. Έχουμε γράψει ένα άρθρο 12 σελίδων. Θα μπείτε στο christianity.gr, στην καρτέλα εκπομπές. Θα πάτε 2014 Σεπτέμβριος. Στην αντίστοιχη εκπομπή θα πατήσετε το link και θα σας πάει σε αυτό το PDF αρχείο. Τώρα, Ανέστη, το τι ιδιαίτερο παρουσίαζε εκείνη η εποχή. Θα αναφέρω εγώ κάποια και θέλω τη βοήθειά σου, έτσι, Ανέστη. Αυτό που κυριάρχησε εκείνη την εποχή είναι η λεγόμενη Pax Romana. Είναι μια Pax Romana, στα λατινικά σημαίνει ειρήνη της Ρώμης. Pax είναι ειρήνη, Romana είναι η Ρώμη, η ειρήνη της Ρώμης. Και θα έλεγε κάποιος, εγώ έχω συνδέσει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία με βαναυσότητες, με φόνους, απόγειο είναι ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κι όμως, αν τη συγκρίνουμε με άλλες εποχές, υπεκρατούσε μια φοβερή ειρήνη μέσα στους κόλπους και τα σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αλλά θέλω, Ανέστη, να το πάω λίγο πιο πίσω και να περιγράψω μια προσωπικότητα που η Αγία Γραφή μας τον αναφέρει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφθεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, ότι ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνεος, κήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη». Μας μιλάει λοιπόν για ένα πρόσωπο, τον 4 Αύγουστο, ο οποίος μόνο εδώ εμφανίζεται ουσιαστικά μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόσωπο για κάποιους λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο προκάτοχος του ήταν ο Ιούλιος Κέσαρης, ο γνωστός Ιούλιος, ήταν θείος του πρακτικά. Όταν λοιπόν ο Κέσαρας πέθανε, ξέρουμε γενικότερα ότι προδόθηκε και τον δολοφονήσανε, συστήθηκε μια τριανδρία με τον Οκτάβιο, το λεγόμενο τον Γάιο Οκτάβιο, που είναι το πρόσωπο που μελετάμε, τον Λέπιδο και τον Μάρκο Αντώνιο. Αργότερα βέβαια τα συμφέροντά τους ενεπλάκησαν, ο ένας εξορίστηκε, ο άλλος έχασε από τον Οκτάβιο και σιγά σιγά αναρριχήθηκε στην εξουσία Οκτάβιος. Ο Οκτάβιος παρέδωσε όλη την εξουσία στη Σύγκλητο, αλλά η Σύγκλητος του την παρέδωσε πίσω και ουσιαστικά είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 27 π.Χ. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, γιατί τα λέμε αυτά. Χρόνια πριν, το 42 π.Χ., η Σύγκλητος είχε θεοποιήσει τον Ιούλιο Κέσαρα, δίνοντάς του τον τίτλο «The Divine Iulius» ή «Divus Iulius», δηλαδή «Ο Θεϊκός Ιούλιος». Έρχεται λοιπόν τώρα η Σύγκλητος το 27 π.Χ. στον κληρονόμο, στον διάδοχο, στον σε εισαγωγικά υιοθετημένο γιο, γιατί ήταν ανιψιός, να του αποδώσει τον όρο «Divi Filius», «Son of God», «Υιός Θεού». Ο πατέρας του, σε εισαγωγικά, ο Κέσαρας, ο Ιούλιος, ήταν ο Θεός. Και στον Αύγουστο λοιπόν, στον Οκτάβριο, συγγνώμη, δόθηκε όρος Υιός Θεού. Αυτοί οι όροι τώρα δεν μείνανε στο Υιό Θεού, άρχισαν να ανεβαίνουν και να αυξάνονται αυτοί πραγματικά οι, όχι οι όροι, αυτές οι ορολογίες, αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι, πώς να πούμε, Ανέστη, αυτές οι αποδόσεις ορολογιών. Και φτάνουμε λίγα χρόνια μετά να του αποδοθεί όχι μόνο αυτός ο όρος, αλλά διαβάζω στη Wikipedia, στο όνομα του Οκτωβιανού Αύγουστου, δόθηκε και ο όρος Αύγουστος, δεν λέγονταν έτσι, από το λατινικό augere, που σημαίνει αυξάνω, και στα ελληνικά αποδόθηκε ως σεβαστός. Σπάει στον Αποστόλο να ακούμε για το τάγμα του σεβαστού. Σεβαστός όμως δεν ήταν μια έννοια που απλώς τον σέβομαι. Ήταν μια έννοια ουσιαστικά που του αποδόθηκε πλήρης εξουσία, λατρεία προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, αποδόθηκαν κι άλλες αργότερα ως ο Μέγας Αρχιερέας και ουσιαστικά πάνω του συγκέντρωσε όλη την πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική εξουσία ως το μόνο πρόσωπο άξιο λατρείας, σεβασμού, προσκύνησης, ο Υιός του Θεού. Και μάλιστα διαβάζουμε σε μια αιγυπτιακή επιγραφή ότι τον Οκτάβιο Κέσαρα, που μετονομάστηκε σε Αύγουστος Κέσαρας, τον απονομάζαν σαν το αστέρι που λάμπει, λέει, ως το αστέρι που φωτίζει λαμπερά ως ο Μέγας Ουράνιος Σωτήρας. Μάλιστα, ο Βυργίλιος, ο γνωστός ποιητής, αναφέρει ότι αποτελεί και ο Αύγουστος ο ίδιος αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία και μάλιστα όταν το 17 π.Χ. φάνηκε ένα αστέρι στον ουρανό, ένα ουράνιο φαινόμενο, το αποδώσανε σαν την turning point, την μεταβατική περίοδο στην αλλαγή της ιστορίας του κόσμου. Άρα έρχεται ο Χριστός μας, καθώς ο Αύγουστος κυβέρνησε αυτοκράτορας από το 27 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστό που πέθανε, να γεννηθεί σε μια εποχή που αυτοκράτορας είναι ο επωνομαζόμενος Υιός του Θεού. Ένα ουράνιο φαινόμενο φαίνεται να σηματοδότησε την θεότητά του. Αποκαλείται σεβαστός και μέγας αρχιερέας. Αποκαλείται σε διάφορες επιγραφές ως το αστέρι το λαμπρό και ο σωτήρας του κόσμου και του ανήκει όλη η δόξα, η λατρεία, η προσκύνηση. Και έρχεται τώρα να δώσει ένα διάταγμα αυτός ο άνθρωπος, εν αγνία του, το οποίο θα συμβάλλει στην εκπλήρωση της προφητείας που ότι ο σωτήρας, ο αληθινός σωτήρας, ο αληθινός Υιός του Θεού, ο αληθινός αστήρα, ο λαμπρός και ορθρινός, αυτός ο μέγας αρχιερέας που του ανήκει όλη η δόξα και η τιμή, να γεννηθεί ταπεινά στη Βηθλεέμ. Και να αρχίσει τώρα όλους αυτούς τους τίτλους ο Απόστολος Λουκάς κρυφά μέσα στο Ευαγγέλιο να τους αποδίδει στον αληθινό. Λέει για παράδειγμα στο Β11, λένε οι άγγελοι, και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Και προηγουμένως λέει, διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Η λέξη ανέστη σωτήρ και Κύριος ήταν δύο λέξεις που αποδίδονταν μόνο στον Αύγουστο. Αργότερα στο Α32, όταν ευαγγελίζει ο άγγελος τη Μαριά, μου λέει, ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει να μας δει. Και θέλει δώσει αυτόν Κύριος ο Θεός στο θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Η λέξη μέγας και ύψιστος που αποδιδόντουσαν στον Αύγουστο αποδίδεται στον αληθινό Κύριο μέγα και ύψιστο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και κλείνω έτσι αυτήν την εισαγωγή, Ανέστη, για να περάσουμε στο τι γινόταν πολιτικά την περίοδο εκείνη. Να πω και να καταλάβουμε πραγματικά αυτό που την περιγραφή με το δινάριο. Πήγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι και είπανε στον Κύριο, λέει, πρέπει να δίνουμε, λέει, φόρο στον Κέσαρ, δεν πρέπει να δίνουμε. Και ο Κύριος του λέει, τι με λέει, πειράζεται, λέει, φέρετε μου, λέει, ένα νόμισμα. Και λέει, τίνος, λέει, έχει την εικόνα και τίνος, λέει, την επιγραφή. Ο Αύγουστος λοιπόν ο Κέσαρας είχε εκδώσει νομίσματα τα οποία πάνω είχαν την εικόνα του και είχαν και την επιγραφή από πίσω που έγραφε Divine Caesar and Son of God, θεϊκός Κέσαρας και Υιός Θεού. Και κοιτάξτε τώρα αυτή η περικοπή από το Λόγο του Θεού τι νόημα δυνατό παίρνει. Τους λέει ο Χριστός, φέρετε μου, λέει, το νόμισμα. Ποιανού έχει την εικόνα πάνω, του Κέσαρα. Ποιανού η επιγραφή έχει πάνω, Υιός Θεού, του Κέσαρα. Και τους λέει, απόδοτε, λέει, τα του Κέσαρα στο Κέσαρα και τα του Θεού του Θεού στο Θεό. Δηλαδή αν αυτό ανήκει στον Κέσσερα και αν αυτός νομίζει ότι είναι ο Υιός του Θεού και τον νίκη δόξα, αποδοτέται σε αυτόν. Σε μένα που είμαι ο αληθινός Υιός του Θεού, ο αληθινός σεβαστός, ο αληθινός Κύριος της δόξας, ο αληθινός Υιός του Θεού, αποδοτέται την αληθινή δόξα. Και σήμερα η ερώτηση είναι, τι ως εικόνα φέρνουμε. Και αν καταλάβω πραγματικά ότι είμαι καθ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλαστής, ότι πάνω φέρω την εικόνα όχι ενός Κέσσερα, ενός Αύγουστο, αλλά την εικόνα του αληθινού Θεού, δεν του χρωστάω μόνο τώρα ένα νόμισμα, μία λαμπάδα, λίγο λαδάκι, ένα κεράκι, αλλά επειδή φέρω την εικόνα και την επιγραφή πάνω μου του αληθινού Θεού, του χρωστάω όλη μου τη ζωή.
Επίσης είναι έτσι μια ωραία ιστορική πληροφορία να πούμε ότι εκείνη την εποχή, μέχρι εκείνη την εποχή, η συλλογή των φόρων γινόταν από ιδιώτες σε διάφορες επαρχίες της Ρώμης, γι' αυτό και ξέρουμε από τις ευαγγελικές διηγήσεις για τους τελώνες, οι οποίοι συνέλεγαν φόρους από τις ντόπιες κοινότητες για λογαριασμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν υποχρεωμένοι να συλλέγουν κάποια σταθερά ποσά που ήταν τα έσοδα της Ρώμης, αλλά οι ίδιοι βέβαια κρατούσαν ό,τι παραπάνω χρηματικά ποσά μπορούσαν να αποσπάσουν από τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή έφτασαν σε επίπεδο να μην υπάρχει επαρκής εποπτεία της δράσης τους από τη Ρώμη και έτσι αυτό το οποίο έκαναν θεωρήθηκε ως ζημιογόνο στις επενδύσεις και στην οικονομία, γι' αυτό και επί εποχής του Οκταβίου Αύγουστου Έγινε μια σημαντική μεταρρύθμιση, έγινε η κατάργηση της συλλογής φόρων από ιδιώτες και αντικαταστάθηκε από το διορισμό έμισθων δημοσίων υπαλλήλων που κάνανε το ίδιο πράγμα. Και ακόμα ένα που φτάνει μέχρι τις μέρες μας είναι το όνομα του μήνα, του Αυγούστου. Έτσι, ο οποίος μέχρι την εποχή ήταν, αποκαλούνταν
σεξτήλης,
ακριβώς, ήταν ο έκτος μήνας του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου. Και γι' αυτό πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα και μάλιστα έχει 31 μέρες και αυτός, όπως και ο Ιούλιος, γιατί ήθελε να έχει ο μήνας ο δικός του, όσες μέρες είχε και ο μήνας του Ιούλιου 4.
Φοβερό. Και εδώ, όπως είπες και προηγουμένως, να ξέρουμε ότι όλοι οι μήνες έχουν ρωμαϊκή προέλευση. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, όλα αυτά είναι ρωμαϊκά ονόματα. Ο Ιούλιος πήρε από τον 4, ο επόμενος ο Αύγουστος, και όντως, πρώτη φορά και εγώ το ακούω, Ανέστη, που το λες τώρα, δεν μπορούσε ο Ιούλιος, ο προκάτοχος, να έχει περισσότερες μέρες από μένα. Και έβαλε και στον δικό του μήνα 31. Και αδικήθηκε ο Φεβρουάριος. Προχωράμε όμως για τα υπόλοιπα λεπτά, έτσι. Νομίζω ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Όταν λοιπόν γεννιέται ο Χριστός, ήδη από το 27 π.Χ. που κυριαρχεί ο Οκτάβιος, που μετονομάστηκε σε Αύγουστος, ένα πρόθεμα που πέρασε βέβαια και σε όλους τους μετέπειτα, εγκαθίσταται η λεγόμενη Pax Romana. Η Pax Romana, δηλαδή η Ρωμαϊκή Ειρήνη, διήρκησε από το 27 π.Χ. μέχρι το 180 μετά Χριστόν. Και ουσιαστικά αυτή η ειρήνη είχε κάποια αποτελέσματα τα οποία ευνόησαν πάρα πολύ την γρήγορη διάδοση του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού τους πρώτους αιώνες. Το πρώτο πράγμα που θα λέγαμε, Ανέστη, είναι ότι αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο ένα πολύ μεγάλο, έτσι, δίκτυο δρόμων και επικοινωνιών που ένωσαν όλες τις μεγάλες πόλεις και εμπορικούς δρόμους της τότε εποχής. Μιλάμε για Έφεσο, μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα και Φιλίππος, Θεσσαλονίκη, μιλάμε για Κόρινθο και Αθήνα, μιλάμε για Ρώμη, μιλάμε για Κεσάρια του Φιλίππου, για Ισραήλ, για Κύπρο, τα νησιά, όλες αυτές οι μεγάλες πόλεις στη Μικρά Ασία, η Φιλαδέλφια, η Πέργαμος, Θυάτιρα, Σάρδης, Έφεσος, Λαοδίκια, Πέργαμος ενώθηκαν πραγματικά με οδικά δίκτυα, τα οποία ήταν ασφαλή. Υπήρχε μια σχετική ασφάλεια, καθώς οι ρωμαϊκές λεγιώνες φύλασαν και αναπτύχθηκε πολύ το εμπόριο, πρώτον. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι λόγω της ρωμαϊκής γενικότερα πειθαρχίας και στράτευσης υπήρχε σχετική ασφάλεια όχι μόνο στους δρόμους αλλά και στις θάλασσες από τους πειρατές. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα μετέπειτα κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο οι πειρατές και επομένως οποιοδήποτε εμπορικό ταξίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει το εμπορικό ταξίδι όσον αφορά το Ευαγγέλιο. Δεν ξεχνάμε ότι όλες οι επιστολές από τη μία, αλλά και οι Απόστολοι που πηγαίναν από πόλη σε πόλη, μεταφερόντουσαν με τους συμβατικούς δρόμους, με μια σχετική ασφάλεια. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει και λέει κινδύνους, ξαθνών, εν ερημίες, εν γυμνώτη διαπολιστές, αλλά αυτά τα ταξίδια ήταν αδιανόητα προηγούμενες εποχές. Μόνο να αναφέρω κάτι. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε και η αυτοκρατορία του δόθηκε στους 4 επιγόνους, είχαμε συνεχούς πολέμους μεταξύ των Σελευκίδων, μεταξύ των άλλων, των Πτολεμαίων και όλων αυτών των Κάσανδρων. Μιλάμε για Ελλάδα, Μικρά Ασία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο, που ήταν αδύνατο να περάσει τα σύνορα έτσι εύκολα. Δεν υπήρχε πόλεμος. Εδώ εμείς διαβάζουμε πράξεις των Αποστόλων ιεραποστολικά ταξίδια και θεωρούμε δεδομένο ότι μπορείς να βγεις από την Παλαιστίνη, να μπεις στη Μικρά Ασία, να βγεις από τη Μικρά Ασία και να μπεις στην Ελλάδα, να φύγεις από την Ελλάδα και να ξαναγυρίσεις πίσω ή να πας στη Ρώμη. Και όμως αυτό ήταν ευνοϊκό λόγο της Pax Romana. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό βέβαια είναι και η γλώσσα. Δεν ξέρω αν θες να μας πεις λίγα λόγια για το πώς από το Μέγα Αλέξανδρο ουσιαστικά κατεβήκαμε κάτω και να...
Ναι, ναι, να θυμίσουμε βέβαια, γιατί είναι γνωστό πιστεύω σε όλους μας από την ιστορία, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν αμυγός κατακτητικός ο πολεμός του, αλλά είχε και την επιτυχή της μετάδοσης του ελληνικού πολιτισμού. Είχε λοιπόν διαδοθεί η ελληνική γλώσσα, ακόμα και μέχρι τα βάθη της Ασίας, και είχε καθιερωθεί ως η κοινή γλώσσα του εμπορίου της εποχής εκείνης, όπως είναι σήμερα τα αγγλικά, τα οποία είναι, ας πούμε, μια κοινή διεθνής γλώσσα και σε όποια χώρα και αν βρίσκεσαι, αν δεν ξέρεις την τοπική γλώσσα να συνεννοηθείς, μπορείς να πεις κάτι στα αγγλικά και να μπορέσεις να βρεις κάποια άκρη και να συνεννοηθείς με ορισμένους ανθρώπους, καθώς όλοι λίγο πολύ ξέρουν κάποια αγγλικά για να μπορούν να συνεννοηθούν. Το ρόλο αυτό τον έπαιζε τότε η ελληνική γλώσσα και μάλιστα η ελληνιστική κοινή, η οποία είναι πιο απλοποιημένη από την αρχαιότερη Αττική διάλεκτο, πιο απλοποιημένους τύπους, είχε πολύ ευρεία διάδοση. Μάλιστα φτάνουμε και σε σημείο τον 3ο αιώνα π.Χ. να μεταφραστεί η εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, είναι η μετάφραση των 70, για να μπορεί να διαβάζεται από Ιουδαίους οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα την ελληνική γλώσσα παρά τη μητρική τους γλώσσα. Αυτό τώρα δίνει μία όθηση και μία ευκαιρία στο να μπορέσουν να καταγραφούν οι πνευματικές έννοιες του Ευαγγελίου, οπωσδήποτε και τα ιστορικά γεγονότα, αλλά ορισμένες έννοιες οι οποίες είναι βαθιά θεολογικές και οι οποίες πραγματικά βρίσκουν αντίστοιχες λέξεις μέσα στην Καινή Διαθήκη για να μπορέσουν να αποτυπωθούν αυτά τα νοήματα τα οποία θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε κάνει εκπομπές, έχουμε αναφέρει διάφορα παραδείγματα λέξεων. Εγώ, ας πούμε, χαρακτηριστικά θυμάμαι τη λέξη μακάριος, το οποίο δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη λέξη σε άλλη γλώσσα που να αποδίδει το ακριβές νόημα του τι σημαίνει η λέξη το να είναι κάποιος μακάριος, και έχουμε τους μακαρισμούς μέσα στην Αγία Γραφή και άλλες διάφορες έννοιες που πραγματικά μέχρι και σήμερα άνθρωποι στο εξωτερικό οι οποίοι θέλουν να μελετήσουν εις βάθος τις έννοιες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερως Καινής Διαθήκης μπαίνουν στον κόπο να μάθουν όχι απλά ελληνικά, αρχαία ελληνικά, τα οποία εμείς πάμε στο σχολείο και βαριόμαστε να διαβάσουμε, λέμε τι θα μας χρειαστούν, και όμως υπάρχουν άνθρωποι ξένοι οι οποίοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να μπορούν να κατανοήσουν τον πλούτο των λέξεων της Αγίας Γραφής αποτυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Αυτό αποτελεί για μας, όπως λέει και ο αδερφός μας ο Αλέκος, προνόμιο αλλά και ευθύνη.
Αμήν.
Είναι ένα προνόμιο να κατανοούμε την Καινή Διαθήκη στην γλώσσα την οποία γράφτηκε, γιατί είναι η μητρική μας και εμείς είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση στο να εννοήσουμε τις έννοιες αυτές που αποδίδονται, και ταυτόχρονα μια ευθύνη να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όπως μας παραδόθηκε με την ακρίβεια των δογμάτων στην ελληνική γλώσσα.
Και βέβαια, Ανέστη, να πούμε ότι επειδή ήταν και η γλώσσα του εμπορίου, ήταν πολύ εύκολο τους Αποστόλους, αλλάζοντας πόλεις, μέρη και χώρες, με το ίδιο κήρυγμα, με την ίδια γλώσσα, να απευθύνονται σε όλο το λαό. Δηλαδή, όταν έβγαινε ο Απόστολος Παύλος στον Άριο Πάγο, ήταν διαφορετικό το κήρυγμα από ό,τι έκανε στους Φιλίππους, από ό,τι έκανε απέναντι στην Πέργαμο, τη Φιλαδέλφια, την Αντιόχεια. Υπήρχε ελληνιστική κοινή, που ήταν η γλώσσα του πολύ κόσμο με την οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Φανταστείτε τώρα κάθε διαφορετική επαρχία να έχει διαφορετική γλώσσα. Θα πρέπει να στείλει συγκεκριμένους αποστόλους που να τους έχεις μάθει τη συγκεκριμένη γλώσσα, να μεταφράσεις το Ευαγγέλιο. Και όμως όλες οι επιστολές διαδόθηκαν στην ελληνιστική κοινή και μπορείς ο καθένας από την Αίγυπτο και τη Ρώμη μέχρι την Ελλάδα και τις επαρχίες της Μικράς Ασίας να διαβάσει την ίδια επιστολή, να πάρει τα ίδια διδάγματα. Και κάτι τελευταίο, κλείνοντας και αυτό το ημίωρο, ότι με το recruitment της Ρώμης, δηλαδή στρατολογώντας, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω, από όλες τις επαρχίες στρατιώτες, εκπαιδεύοντάς τους και στέλνοντας πάλι πίσω, ουσιαστικά άθελά της έφερε σε επαφή όλες τις απομακρυσμένες περιοχές με το Ευαγγέλιο, στη μητέρα πατρίδα, και τους εξαπέστειλε πάλι πίσω. Και ξέρουμε ότι στη Βρετανία, η Βρετανία ευαγγελίστηκε και πήρε το Λόγο του Θεού από στρατιώτες χριστιανούς, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από τη Ρώμη για να υπηρετήσουν στα απόμακρα μέρη της Γαλατίας, της Βρετανίας κλπ. Αλλά καθώς στρατολογήθηκαν, μάθανε το Ευαγγέλιο, όταν γυρίσαν πίσω το μετέφεραν και ευαγγελίστηκε και η Μεγάλη Βρετανία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και το τρίτο ημιώρου. Πάμε στην αγαπητή Ευαγγελία να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε.